Ahoj Skalupky.
Ahoj, ahoj.
Máme tady zase pár otázek. Elena. Ahojte Macelka a Romek. V septembri som nastúpila do novej práce v psychiatrickej nemocnici. Som tam necelé 3 mesiace a niekedy som sama prekvapená, ako dobre sa tam dá vychádzať s pacientmi, pokiaľ sa k ním pristupuje ako k normálnym ľuďom, ktorí majú momentálne len nejaké problémy. Horšie je to však, čo sa týka kolektívu. Bohužiaľ som na jednej zmene s kolegyňou, ktoré hneď od začiatku prekážalo, že som k ním nastúpila. Napätie sa vystupňovalo až do otvoreného konfliktu. V minulosti som už viackrát v zamestnaní prežívala podobné situácie a väčšinou som sa snažila ustúpiť alebo som radšej odišla do iného zamestnania. Tentokrát ma však už prestalo baviť nechať si skákať po hlave. A keď na mňa kolegyňa vyletela, sama som bola prekvapená, že som neostala ticho a povedala jej tiež svoje. Nič sa tým však nevyriešilo a ostalo iba napätie. Moja reakcia ma prekvapila, ale nemala som z toho dobrý pocit, lebo zle znášam takéto konfliktné situácie. Jednoducho sme si vzájomne, teda naše programy, nesadli. Milá Marcelka, ak ti niečo k tomu príde, veľmi rada si vypočujem odpoveď na moju otázku, aj keď je ešte stále v zmysle a z duality.
Ahoj, Alenko. Děkujeme za ten dotaz, protože to řeší mnoho lidí, vztahy s kolegyněmi. Ty ale v té práci přece nejsi kvůli kolegyni. Ty tam si přece kvůli pacientům. A je úžasné, že máš ten přístup k ním takový, jaký máš. Tak píšeš správně, že prostě nějaké programy si nesedly, z přítomnosti prostě ti vyšla taková reakce, jaká vyšla, už se k ní nevracej, vyšla z přítomnosti, takže byla v pořádku. No, ono se to časem klidně může i změnit. Pokud to příliš nebudete řešit doma hlavou, že o tom nebudete přemýšlet a nebudete dělat zase scénáře, tak se to může opravdu samo vyřešit. Tam je důležité nechat to na těch reakcích z té přítomnosti, co se týče těch situací. No a tím, že doma nebudete o tom přemýšlet, nebo někde jinde o tom nebudete přemýšlet, nebudete kalkulovat, tak uvidíte, ono se to samo nějak vyřeší. Budete mít zkušenost, budeš mít zkušenost.
Případně by som bola rada, kdyby som dostala nějakou radu aj ohľadom práce v takomto prostredí a vzťahu k pacientom. Odborné vzdelanie v tejto oblasti nemám, takže sa snažím postupovať len podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
No, to je možná práve fajn, pretože pokud mysel má naučené určité postupy a není to konané vlastně z té přítomnosti, ale drží se prostě těch nařízených směrnic a postupů, tak...
Tak se vytrácí lidskost.
Tak. A toto právě tu lidskost nejvíc potřebují tihleti pacienti. Takže fajn.
A ještě jedna otázka. Na prijímacom pohovore riaditeľ spomenul, že by možno bolo možné v mojom prípade uvažovať aj nad muzikoterapiou, keďže v hudobnej oblasti naopak mám vzdelanie dostatočné a venovala som sa jej takmer celý život. Na vykonávanie muzikoterapie by však bolo nutné doplniť ďalšie vzdelanie, pretože ide o terapiu a nie umelecké vzdelávanie. Vtedy som to odmietla, lebo som si nebola istá, či vôbec zvládnem pracovať v takomto prostredí. Dnes sa už mám určité skúsenosti a prestala som sa báť psychiatrie. Ale stále mám predtým veľký rešpekt. Neviem, či sa do toho vôbec pustiť, aj keď mi to v poslednom čase viackrát zišlo na rozum. Či by to pre mňa nebolo vhodnejšia cesta. Ďakujem a pozdravujem.
Určite by to bolo, Elenko, perfektní jako doplnění, protože ta muzikoterapie opravdu má své místo jako v psychice člověka. Takže tam už ti nemůže být řečené, jestli do toho jít nebo nejít, to ty sama víš, to už si sama prober, ale přišla ti ta nabídka a bylo by to fajn jako doplnění. A teď už záleží, jak se tvá mysl rozhodne.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj. A děkujeme.
No a čoko, milý Romku, vracím se na vás s prosbou o radu. Již dříve jsem vám psala o svém hyperaktivním chlapečkovi. První třída, u něhož byl letos v únoru diagnostikován Aspergerův syndrom, což je porucha autistického spektra. Jak pro něj, tak i pro mě je velmi náročné to zvládat. Když jsme sami dva, tak to jde a některé náročnější projevy, jako je například jeho bloky v nečekaných situacích, lze celkem dobře zvládat. V poslední době se však jeho psychický stav zhoršil. Sice mýval pravidelně různé výkyvy a propady, ale v tomto je naprosto jiné. V červnu mu museli v nemocnici akutně vytrhnout zub. Bylo to pro něho traumatizující zážitek, jeho otec totiž nechtěl zaplatit analgosedaci a tak si syn užíval 2 hodiny bolestí na zubarském křesle. Pak ze stresu dostal šílenou herpes anginu, byl 2 týdny nemocný a to se s ním táhne až do současnosti, kdy se léčí ze zápalu plic. Psychicky je však na dně a když se například když je například něco jinak, než očekával, dostane strašný hysterický záchvat a reaguje naprosto nepřiměřeně. To však předtím nebývalo. Vztah mezi ním a mým synem je dlouhodobě špatný, ale poslední dobou je můj muž na syna vyloženě zlý a sprostý. Je na syna velmi agresivní a pořád by ho chtěl fyzicky trestat. Naštěstí mezi nimi stojím já a syna chráním. Vůbec synovu poruchu nepobral, myslí si, že to syn dělá na schvál. Na syna pořád jenom řve, sprostě ho uráží a když tam nejsem, tak ho někdy i fyzicky potrestá. Syn mi říkal, že už to dál nevydrží. Nechce, aby s ním otec takto jednal a chce mu to oplatit. Řešili jsme to opakovaně s psychologi a dalšími specialisty, kteří manželovi vysvětlovali, co obnáší synova porucha, že za to nemůže, to se prostě děje a že rozhodně není žádoucí synovi takto ubližovat. Vypadá to, že syn kvůli manželovu chování trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Syn potřebuje hlavně klid, pochopení, důstojné a slušné zacházení a dobré vzory chování, což mu manžel neposkytne. On sám má dle našeho psychologa minimálně rysy Aspergera a velké problémy s agresivitou. Druhá paní psycholožka mi rovnou řekla, že bych se měla s manželem rozvést a odejít od něho, protože takovéto prostředí není pro dítě s Aspergerem vůbec vhodné. U něho je mnohem větší riziko, že si toto chování zafixuje jako normu, což už se děje. Navíc má nyní vážně narušenou sebehodnotu. Já bych od manžela ráda odešla, protože takhle to dál není možné. K roztržkám mezi synem a manželem dochází každý den. Většinou je zapříčiní manžel tím, že je na syna sprostý nebo ho ignoruje, aby ho potrestal, a musí být neustále v pozoru, aby syna vážně nezranil. Já vím, že jde o vzájemné zrcadlení, ale zde je již násilí. O syna stejně téměř vůbec nestojí. Teď mi chodí celkem dost práce, dokonce jsem i přeložila knihu, takže bych nás i užívala. Jenomže syna mám na domácím vzdělávání, chodit do školy zatím nezvládne a celodenní péče o něj je nesmírně vyčerpávající. Vyžaduje téměř neustálou pozornost a navíc je na mě extrémně fixovaný. A já zvládnu pracovat maximálně 3-4 hodiny denně a i tak jsem vyčerpaná. Nechci být kvůli práci zbytečně vystresovaná. Celkem je to štve, protože když manžel nebyl téměř vůbec doma, dělali jsme se synem různé terapie a on se hodně zlepšil. Dokonce sám od sebe začal cvičit jógu a meditovat, i když jen na chvilku, ale i to bylo dobré. Učení mu jde velice dobře, je technicky a výtvarně velmi nadaný. Pobyt v kolektivu dětí také zvládal velmi dobře a obstojně ustál různé problémové situace. On si své chování uvědomuje a když se mu to podaří, tak ho i koriguje. Ale nyní mu to půjde velmi špatně. Toto ho vždycky hodí na začátek. Nechci, aby vyrůstal v prostředí, kde se jenom řve, vyhrožuje a ještě hůř. A co Koromku, budu vám moc vděčná, když mi k tomu cokoliv řeknete. Moc vás oba zdravím a objímám, Dáša.
No, ahoj, Dášo.
Ahoj.
Ty dobře víš, že ti nemůžeme říct, co máš udělat, ale to, co jsi popsala, tak ti to jasně ukazuje. Vždyť ti to ukazuje ze všech stran. Sama píšeš a vidíš, že syn, když není pod vlivem otce, tak se to mění. Tak teď to vidíš. No víc ti nemůžeme, Broučku, na to nic říct. Víš, ono to máš tak, teď spíš tak i všeobecně, protože někteří to taky tady tohleto řeší. Často vlastně, pokud je tam týrání dítěte nebo týrání ženy nebo obou, ale může být i týrání samozřejmě manžel v některém jiném případu, tak to do vztahu nepatří. O tom už bylo víckrát vlastně řečené. Jenomže pokud, teď všeobecně, není to vyloženě odpověď pro tebe. Někdy si žena zvykne na takzvanou zlatou klec, kdy má tam zaručené zrní, má tam zaručenou potravu, ale cítí se jak v kleci. Má možnost, vlastně, když se klec otevře, vylétnout ven, jenomže tam jí mysl začne zpracovávat. No jo, ale to si budeš muset to zrní najít. To si budeš muset potravu najít. A pokud ještě má třeba mladé ptáčky, no tak to budeš muset ještě krmit i ty ptáčky. No a pak přece záleží, zase odpověď pro všechny, co je cesta nejmenšího odporu. Co je lepší pro to dítě, protože v tomto případě to dítě je malé a opravdu píšeš správně, že hodně záleží teď na tom věku, jak se vlastně přistupuje k jeho odchylce.
Ona se formuje a tím pádem, tím příkladem.
Tak. Samozřejmě nezazlívat to otci, protože ani on za to nemůže. Ano, tak jak to dítě za to nemůže, tak vlastně mu ten syn zrcadlí vlastně to, jak on to má sám. No a zatím to prostě neumí přijmout. proč ho ten syn tak rozčiluje a bere to, že vinu má ten syn. No. Ty to nezměníš, to sama dobře víš, ale můžeš udělat některé kroky, ale jaké, Broučku? Už jsme ti to trošku naznačili, ti opravdu nemůžeme přímo říct.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj. Jo, a ještě k té kleci, jak ten ptáček. No, ale vždyť sami dobře víte, i v Biblii je verš, že co se staráte, co budete jíst a co budete pít? Pohleďte na ptactvo nebeské. Nežeje a přesto je o ně postaráno. Protože to neřeší ti ptáci. Jenom konají, hledají potravu.
Máme tady...
Tak ahoj.
Ahoj. Máme tady maily od nějakého člověka. Je to tak? Cesta vede dovnitř, svým vědomím dovnitř sebe, to je vše. Na jménu nezáleží.
Ano. Ano, to ani ta cesta v podstatě není, je to jenom obrácení té pozornosti.
Na ten klidový aspekt. Hmm.
Ahoj.
Ahoj.
Človíčku.
Nějakej. Anonym. Dotaz na úzkost plus nabídka místa pro setkání. Nabídka místa pro setkání. To bychom... Tak, ahoj, prožívám posledních několik let krizi, přičemž během posledního asi půl roku se zintenzivnila tak, že prožívám nepředstavitelnou úzkost. Postrádám smysl života, naplnění. Ne pořád, ale ve vlnách. Zažil jsem si v mládí drogy, potom falešného gurua, kterého dnes vnímám spíš jako mocného černého mága, ke kterému jsem se dostal hodně blízko. A pak jsem se pokoušel léčit skrz šamanské ceremonie s amazonskou psychedelickou rostlinou. Dostal jsem se do dimenzí, kde jsem měl pocit, že jsem v pasti, kde jsem bojoval o záchranu své duše, kde jsem měl pocit, že jsem navždy ztracen v nějakých temných, chladných a nepřátelských světech, do kterých mě navíc nejspíš někdo dostal úmyslně. Uvědomuji si, že vesmír na mě takhle působí. Úzkost se objeví kdykoliv, když je zmínka o smrti, nekonečnosti, vesmíru a tak dále. Tvoje nahrávky mi dělají moc dobře, občas se mi daří se na úzkost mysli nechytat a úzkost časem přejde do hřejivého pocitu na srdci. Jenže ta vzpomínka na ty dimenze a na to, co jsem zažil, tam je a myšlenky se k tomu vždycky vrátí. Mám pocit, že už nikdy nebudu moci žít normální život. To, co prožívám, nemohu ani nikomu sdělit, protože to normální člověk nemůže ani pochopit. Bojuji o víru v to, že je vše v pořádku, že opravdu má vše svůj řád a vesmír nám naděluje lekce, které potřebujeme. Ale pak se dostavují pocity, že co, když to tak není? Co, když opravdu existují nějaké nepřátelské entity, které nás dokážou stáhnout do věčné skázy? Když o tom přemýšlím, zdá se mi to děsně reálné. Když je mi dobře, zvítězí ten pocit, že je to jen životní lekce a že je vše v pořádku.
No, vidíš, tam vyzdvihneme tu myšlenku, že když se s tím vlastně stotožníš, čili přemýšlíš o těch myšlenkách, čili se s nimi zase, zopakujeme, stotožníš, tak se ti to zdá tak reálné. Toto je stěžejní. Než bude Romeček číst dál, tak...
To je vlastně konec.
Aha, to je konec. No, tak Broučku, co je normální? Píše, že už nikdy možná nebudeš normální. A co je normální? Co je normální život? Jak vypadá normální život? Jsou lidé, co neprožívají třeba tu úzkost tak intenzivně, sem tam jim naskočí, ale je to v malém měřítku, mají hezký vztah, zdravé děti. A pak jejich mysl má sklon stále být vlastně nespokojená, v duálním vnímání to tak většinou je. A mysl si i v tomto, když ten člověk nemá v podstatě opravdu žádné utrpení, tak si ho mysl vždycky najde. A taky se zeptají, to je normální život? Takový, to je normální, abych byl nespokojený? Co je normální život? Normální život je život v přítomnosti. To, co je teď. Co ti ta přítomnost nabízí? Všude kolem tebe je spousty projevů. Tak zkus si uvědomovat ten projev. Ale uvědomuješ si i ty pocity, uvědomuješ si i tu úzkost, ale to je rozdíl. Nestrácet se v tom, jenom si to uvědomovat. Uvědomovat to znamená, jakoby si byl, jak to nazvat, jakoby si byl nehybný, je v tobě něco nehybného, stále stejného. A teď to si uvědomuje úzkost. To si uvědomuje úzkost. To je všecko. A sám si to zakusil, že najednou ta úzkost se promění úplně v ten druhý protipol, hřejivý, příjemný, hřejivý pocit. Protože v podstatě je vždycky jenom jeden pocit. A ten pocit buď převažuje v tom mínusu a to vnímáte vlastně jako nepříjemný, nebo se projevuje v tom plusu a to je příjemné. Čím dál je to vlastně od toho středu, od toho, co je pořád stejné, statické, neměnné, tak tím je to silnější. Takže pokračuj Broučku dál a nezoufej. Jako ty entity, to je vymysl lidské mysli, ti ublížit nemůžou, ale jakmile se s tím stotožníte, tak ty představy, to jsou jenom představy, oni potom sílí, protože jim dáte tu energii toho strachu. Takže uvědomuješ si i ten strach z nich, nebudeš s ním nic dělat, jenom jako by si na něho zaměřil pozornost. Je to něco podobného, jako když jdeš krajinou a vnímáš najednou, to je o tom vědomém pozorovatel, abyste věděli, co to je zaměřit na to pozornost, na tu úzkost nebo na nějaký pocit, na cokoliv, na myšlenku. A většinou vnímáte hodně projevu najednou. Tam oko zahlédne motýla v zápětí stébla, které se vlastně hýbou díky větru, stromy, kulisy stromů, tam nějaký pohyb třeba srnky, kamení, cesta,
zvuky,
výborně, zvuky a tak dál. No a teď si vemte, že najednou se na té cestě jakoby zastavíte a zaměříte jenom pozornost na toho motýla. A plně ho vnímáte. No a tak to je i s tím zaměřit tu pozornost, uvědomit si ten strach, tu úzkost. Prostě tam je, protože čím víc teď všeobecně odmítáte tu úzkost a ty nepříjemné pocity, tak tak oni se vás drží, protože mají sílu, mají energii, mají z čeho žít, mají sílu se vlastně stále projevovat. Kdežto, když vy na ní zaměříte pozornost a vnímáte ji, tak tam vznikne takové to neosobní vnímání. A potom se to samo, bez nějaké vaší reakce, samo se to překlene. Samo to změní ten náboj úzkosti najednou, jak ty třeba píšeš, ten hřejivý pocit, nebo v neutrál. No. Protože není špatný a dobrý pocit. Je jenom pocit. A teď záleží, jak to zpracuje mysl. Vemte si, že někdo strach vyhledává. Je pro něho příjemný, bere to jako výzvu. A někdo se jí bojí. Entit se nebojí, protože je to jenom představa lidské mysli. Nemůžou ti ublížit. Jenom když se ztotožňujete s představami, s programy, tak vám spíš ubližuje jenom to ztotožňování s tím. Nic jiného vám ublížit nemůže.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ivana, rezignácia, prijatie, a čo príde? Ahojte, Marcelka a Romek. Aj teličko prejavujúce sa v dualite ako Juka si chce vypočuť svoj príbeh prečítaný Romkovým hlasom, nahliadnúť naň tak trochu neosobne a preto sa rozhodlo napísať do chalúbky. Bude to dlhé. No a čo? Romek poriadne prilož do piecky a Marcelka rozbal tabličku čokolády.
Obojí se už stalo.
Cesta do jednoty cez 6D brýle jednej Ilky. Prvé náznaky prebudzajúceho sa vedomia malá Ilka ešte v detstve. Občas sa pred spaním zahľadila na nemesia s otázkou: Bože, ty tam, ako je to možné, že vieš úplne všetko, že poznáš naše myšlienky a naše skutky? Na ďalšie filozofovanie nebol čas. Pre radosť a spokojnosť rodičov sa z nej stala učiteľka, ktorá o vedomom živote nemala ani potuchy. Občas sa mi však prihodilo, že sa oči zahľadeli do blba, hoci to trvalo len pár sekúnd, telo si pri tom neskutočne oddýchlo. Marcelka už o tomto stave na niektorej nahrávke hovorila a vyzývala nás, aby sme to robili vedome. Prosím ťa, Marcelka, môžeš mi ešte raz vysvetliť rozdiel medzi vedomým a nevedomým pozeraním do blba? Vedomým a nevedomým pozorovaním predmetu, prípadne emócie?
No, to první, to nevědomé, to ztrácení se, tak to teď nemůžeme zkusit, protože to už bude jako vědomé.
Nevedom sa ti vytratí všetko.
Vědomé je, že teď se můžeš zadívat na jakýkoliv předmět v tvém okolí, v tvé blízkosti a teď se na něho vědomě dívej. Čili to znamená, že je tam něco, co si uvědomuje ten předmět. Čili je tam ten pozorovatel, z pozorovatele vlastně jde pozornost, vyvírá tam pozornost a ta pozornost si uvědomuje ten daný předmět. To nevědomé je, že koukáš do blba, ale není tam to, co si to uvědomuje.
Ani není tam uvědomované, ani ty předměty, nič.
Tak.
Je mi do směchu, lebo si teraz připadám já jako žiačka, která musí prejsť reparátom svojho života. Uvedomujem si, že sa s tým stotožňujem. Nevadí. V školstve som pracovala vyše 20 rokov. Rolu učiteľky na prvom stupni som vykonávala zodpovedne. Deti ma mali rady a dávali to patrične najavo. Absolvovala som rôzne vzdelávania, nazbierala plnú zložku certifikátov a dokončila druhú atestáciu s rozšírením kvalifikácie o anglický jazyk, čo ma posunulo na kariérny vrchol a zároveň finančný strop bežného učiteľa. Pracovala som 5 dní v týždni, 2 poobedia a soboty som chodila na vzdelávania. Vo voľnom čase som sa samozrejme učila a starala o domácnosť s 2 deťmi. Nesťažovala som sa, ale v duchu som živila predstavu, ako mi po druhej atestácii bude fantasticky. Čuduj sa, svete, nestalo sa. Program dokonalosti a výjsť každému v ústrety začal hlásiť poruchu. V snahe uspokojiť žiakov, rodičov, kolegov sa teličko natoľko prepracovalo, že muselo zostať na PNK. Mysel ma bombardovala myšlienkami typu, ako si to vôbec môžeš dovoliť? Nedalo sa inak. Trpela som záchvatmi paniky, prepadlo ma množstvo strachov a nastalo obdobie nespavosti a utvrzovania sa o vlastnej neschopnosti. Navyše som sa za to veľmi hanbila. V deň mojich 42. narodenín ma už manžel musel zaviesť k rodičom, lebo som nevládala stať na nohách a bála som sa zostať sama, aby som si neublížila. Zároveň som si uvedomila, že mám depresiu. O duševných chorobách som vedela, že sú z nastavenia mysle, tak som si povedala, že keď si to moja hlava vymyslela, tak sa s nej aj vyliečím. A tu sa začala moja dobrodružná cesta dovnútra, cesta seba poznania. Chcela som to skúsiť bez liekov a tak som si hľadala informácie na internete. Prečítala knihy o jej liečení, našla psychiatra, ktorý ma v tom odhodlaní podporil. Popri liečbe som skúsila aj rôzne alternatívne terapie a jedna z nich zabrala priam zázračne. Jej účinky ma nadchli natoľko, že som si urobila vzdelávanie v Prahe priamo u školiteľky, ktorá tieto techniky priviedla do Česka a sama študovala u autora. Teraz som aj ja terapeut EFT, ale k tomu sa ešte vrátim. Zaoberajúc sa zmyslom života, mi raz na Facebooku vyskočil test vedomia. Na názov si nespomínam, ale výsledok ma prekvapil. Prišla si zažiť celistvosť. Teraz už viem, o akej celistvosti bola reč. Medzičasom, po asi polročnej liečbe, som sa pokúsila znovu nastúpiť do práce v škole. Vydržala som asi mesiac, spätne si uvedomujem, ako krásne mi jedna žiačka zrkadlila môj vnútorný krik, že už nesúznem s týmto školským systémom. Moja myseľ si však nevedela predstaviť, že by mohla robiť niečo iné. Zároveň však už tušila, že tudy cesta nevede. A prišlo rozhodnutie odísť do školstva. Bolo pochopené, že vzdelanie a dobrá pracovná pozícia nie sú žiadnou životnou istotou. Ocitla som sa na úrade práce. Uf. A keďže som absolútne netušila, v čom by som sa uplatnila, navyše s mojim búrlivým citovým prežívaním, vydala som sa na cestu osobného sebarozvoja. To je teraz taký trend. Hihi. Zaujímala som sa o fungovanie mozgu a prihlásila do Neurorestart Institutu. Prvýkrát som sa stretla s teóriou, že naše správanie je ovplyvnené programami mysle a naše reakcie sú dané pár sekúnd pred tým, ako si to vôbec stihneme uvedomiť. Takže je dobré tieto vzorce správania odhaliť a napraviť. A tak som na sebe makala a naprávala, čo sa dalo. To už som chodila do Univerzity vedomého života, ktorá úplne zmenila môj svetonázor. Tu moja myseľ teoreticky pochopila fungovanie vesmíru, princípu, ako hovoríte vy. V podstate tam bolo inými slovami povedané to, čo žijete vy v chalúbke. A cestou domov z vyučovania moje uši prvýkrát počuli meno Marcelka Zhor v súvislosti s príbehom o medveďovi a smrťou ega. Táto téma so mnou tak silno zarezonovala, že som si vás, miláčikovia, hneď vygooglila. Videjka z prednášok a vysvetlenie z chalúbky ma priťahujú ako magnet. Pomohli mi prijať veľa vecí v tomto období a čoraz menej kibicujem životu do toho, čo a ako má zariadiť. Marcelka, ak mi čím ďalej, tým menej veci vadí, znamená to, že zároveň ubúda toho, komu niečo vadí?
Áno, ale nevěnovat tomu té myšlence, co si teď řekla. Jo? Áno. A nepustiť to k vode, to áno.
Najväčšie osvietenie prišlo v momente, keď Marcelka hovorí, tu je všetko vyleštené, nesnažte sa to vylepšovať. Príjmite to také, aké to je. V dojatí som si uvedomila, že som v poriadku taká, aká som.
Amen.
Hovorím si, že keď sa mi Marcelka dostala do života a niečo mi zrkadlí, tak nie som až taká nemožná, za akú sa pokladám. Myslela som si, že som obyčajný precitlivý slaboch, ale zrejme je to vysoký stupeň empatie a súcitu. Mm-hmm. A ustať nepríjemné emócie je pre mňa ťažšie ako tie príjemné. Sú to v podstate silní ľudia, ktorí to ustoja a udržujú tak harmóniu. Ďakujem vám všetkým píšucim do chalúbky, keď som si dovolila oddychnúť a preliečiť prepracované telo, stala sa zaujímavá vec. Manžela v práci povýšili funkčne aj finančne. Programy na peniaze máme orientované skôr na vytváranie si rezerv, takže ako rodina fungujeme v pohode aj bez môjho príjmu. Odvtedy však prešla všetká starostlivosť o domov na mňa. Cítila som potrebu zbaviť ho všetkých zbytočností a tak začali veľké čistky na povale, v pivniciach, v skriniach, v záhrade. Okrem toho, že mi fyzická práca pomáhala na depresívne nálady, začala som sa chvíľočkami sprítomňovať. Marcelka, môže mať takáto čistá vplyv aj na vyprázdnenie mysle? A platí to aj naopak, že bordel v zjavenom svete nám zrkadlí bordel v mysli?
Pokud to mysl vnímá jako bordel, tak ano. Protože jsou třeba typy lidí, kteří žijou podle jiných. Jo? Jiní to vnímají, že žijou třeba v binci, v tom bordelu, a oni vůbec to tam nemají. Vůbec. Oni ví, jo, nic. Prostě pohybují se tam jak ryba ve vodě. A ani o tom nepřemýšlí, ani je nenapadne, že jsou třeba bordeláři. Takže tam je to něco jako jiného. Ale pokud ta mysl vnímá, že je nepořádek nebo ten bordel, tak má potřebu vlastně ten bordel, co si říkala, ty zbytečnosti vyhodit. Mluvíme o duálním vnímání, ano, když má člověk ještě duální vnímání světa. Tak mu to vlastně zrcadlí, že chce jakoby, je tam tužba vyčistit vlastně i ten bordel v té hlavě. Ta touha, no? Protože přesně toto Marcela tím přesně procházela kdysi, kdy se taky snažila a vůbec si neuvědomovala, proč najednou to je zbytečné, to je na co tohle, co nejmíň věcí. Jo, a neuvědomovala si, že v podstatě to je jenom touha o vyprázdnění obsahu mysli. No. Ale nemusí to být vždycky, jak bylo řečené, ano? Záleží.
Rozpisujem sa podrobne, lebo ma zaujíma, či je v mojom prípade vnímané prijatie alebo rezignácia. Mysel mi podkladá, že som lenivá, neviem sa rozhýbať a začať sama živiť. Istý čas po odchode zo školstva mi prišla ponuka učiť angličtinu v škôlke. Vnútorne som cítila, že to už nie je pre mňa, ale dala som sa ukecať. Po mesiaci som mala úraz na nohe a pol roka som nemohla poriadne chodiť. Čas na lôžku som využila na vypracovanie pracovného zošita k nauke rozpoznania skutočnosti pre Univerzitu vedomého života. To bol zatiaľ môj jediný zárobok za ostatných asi 5 rokov. Keď som sa radila so psychiatrom, ako sa mám uplatniť v živote a čím sa živiť, odporúčil mi skúšať nové veci, ktoré ma bavia. Či som rada fotila a dostala pár komplimentov na moje fotky. Tak som dostala digitálnu zrkadlovku a urobila si základný kurz fotenia s ňou. Na spomínanej univerzite som sa zoznámila práve v období, keď som si prechádzala zažívacími problémami s vegánskou makrobiotikou. Vnímam ju ako prirodzený spôsob obživy. V princípe ma sa zakladá na konzumácii čo najcelistvejších pokrmov, čo najmenej spracovaných. Učím sa podľa nej variť a spolu s lektorkou kurzov tvoríme knihy s receptami. V praxi to vyzerá tak, že doma recept navarím, odfotím, zapisujem, triedím informácie a potom spracovávam do kníh. Zatiaľ sme takto vytvorili jednu e-knihu, teraz dokončujem druhú. Myslela som si, že by som sa dokázala takto uživiť, ale v skutočnosti je proces tvorby zdlhavý. No zároveň by som to popri inom zamestnaní nestíhala. Práve prechádzam aj kurzom, kde sa učím vytvoriť automatizovaný predaj týchto e-kníh cez internet. To je však pre mňa asi najťažšia vec z celého procesu. Proste sa mi pri tom počítači nechce sedieť. Hnevám sa sama na seba, že neviem urobiť ten posledný krok. Asi to bude tlakom, ktorý na seba vytváram, aby som už niečo zarobila aj ja. Uvedomujem si, že treba túto situáciu odovzdať, ale zatiaľ sa mi to nepodarilo. A to aj napriek tomu, že tie peniaze až tak veľmi nepotrebujeme. Manžel hovorí, že ho práca baví a nič mi nevyčíta. Myslím, že mu vyhovuje, keď mu vytváram pohodové zázemie.
Áno.
Problém nastal a aj impuls napísať do chalúbky v momente, keď mi pani z úradu práce pri poslednom kontakte povedala, že už ma musí poslať niekde do práce. Ale to mi asi len zrkadlila môj tlak na seba, či nie?
Áno, áno.
No.
Bude do toho trošku teď vstoupené broučku.
Vidíš, jak... Že prý letargia.
Přesně, teď jako...
Věci činná od rána večera.
Teď si vem, když se na to podíváš z nadhledu, až to budeš číst, tak se budeš asi taky smát. Přesně, jak jsi to napsala. Tak, máš partnera, který naopak vydělá tolik, že vás uživí. Takže ty můžeš se věnovat tomu, co je ti blízké, co je tvé mysli blízké. Teď ti to říkal i snad ten psycholog, nebo kdo to byl, psycholog. No, teď to je úplně přesně ono, vidíš. Ale ta mysl Co když je to letargie? Co když je to rezignace? Vždyť ty jsi aktivní až. A co se týče toho internetu, tak každá hlava není tady na tuhle techniku. Marcela se přizná, že veškerou, co se týče vlastně počítače, tak to dělá jako Romeček, všechno, jako Marcela, jako vůbec tady tohle, to prostě každý nástroj je v tom celku pro něco jiného. Takže tam to, ty si můžeš někoho najít, kdo se v tom třeba doslova vyžívá. Je to jeho vlastně jako zábava a může ti to udělat. Teď není v tom žádný problém, ty se nemusíš do toho jakoby nutit. Teď ty jsi aktivní, neby bylo, kdyby tvé tělíčko už mělo otlačeniny.
Odležení.
A museli druzí tě převracet.
A čekala by si, kdy už konečně ta práce přijde.
Teď ty jsi aktivní až. A je to hezké v tom, že vlastně není potřeba závislost na těch financích z té činnosti, kdy opravdu ty penízky se vracejí až třeba po mnohem delší době, ne hned, protože vlastně netrpíte jako nouzi, takže tam ti to krásně ukazuje, to jenom vymyšlí někdy ta hlava, tak se nad tou hlavou zasměje, je to legrace.
Vždyť už jenom zajištění chodu domácnosti, tak, kolik to spotřebuje času, energie.
Tak.
A ještě tak. K tomu vlastně ještě děláš knihy a všechno možné.
Tak.
No, to bude jenom také. Marcelka, často hovoríš, nedeš ti to hlavou, ale konajte. Nevím, či je v mojom případě vnímaná letargie a nekonanie.
Aha, no tak už ti byla daná odpověď.
To konanie znamená aj například, že operiem prádlo, upracem dom, nakúpim, alebo musím ještě stále hľadať zamestnanie.
Ne, určitě ne.
Lebo já sa v podstatě celý týždeň nezastavím od práce, či už na spomínaných knihách alebo okolo domu.
To už ti bylo, vidíš, předem řečené. A zase vem si, že zase některé ženy to mají takhle nastavené, že doma to nevnímají, nejsou proto nějak stavěné, tak si raději najdou práci, chodí moc rádi do práce a vezmou si zase, oni zaměstnají, že najdou si někoho, kdo jim doma uklidí, zaplatí jim, takže je to zase oboustranné, je to super, ti mají práci, ty, co uklízejí jim doma, no a ten človíček zase se uplatní tam, kde je mu to blízké. Takže to je, všechno je úplně v pořádku, jenom někdy to hlava dá do šuplíka nepořádku. Šuplíku nepořádku.
Tiež robím príležitostne tie terapie EFT. Len ľuďom, ktorí sa o mne dozvedia z letáčikov, ktoré som nechala na pár miestach. Ďaka týmto technikám som sa pomerne rýchlo vyliečila z depresie. Tak som si myslela, že si založím stránky, kde by sa o mne dozvedelo viac ľudí. Tu mám však pochybnosti, lebo ide o liečenie mysle na energetickej úrovni. Na nahrávkach si spomínala, že práca s energiou sa nám môže vymknúť spod kontroly, keď ňou chceme niečo meniť. Terapie EFT sú techniky, ktoré neutralizujú pocity vyvolané konkrétnou situáciou. Je v nich spojený psychologický aspekt s akupresurou, poklepávaním, zakončením meridiánových dráh na tvári. Nepríjemný pocit zázračne rýchlo odoznie. Napríklad sa dá spracovať strach s pavúkou tak, že sa ich klient už nebude báť. Chcem sa opýtať, či je v takomto prípade vnímané neprijatie strachu, alebo je strach prijatý a môžeme to pokladať za konanie, ako keď si na bolesť dáme tabletku?
Víš, Broučku, ono to... Ber to jako berličku, tady tohleto. Zase v jiných nahrávkách si vlastně četla, že když přece člověk pokulhává, když člověk pokulhává, tak si přece vezme berličku a té noze vlastně pomůže. Tam u těch různých terapií, čili u těch berliček, je akorát to, ale to není nic špatného, ani dobré, prostě to je jenom beto jako konstatování, že to je nekonečné. Ano, že vlastně ano, ten strach se vždycky tou technikou vlastně nějak uvolní, no a potom po nějaké době zase ten strach atakuje. Takže je to takové nekonečné. Komu to nevadí, komu nevadí, že vlastně používá stále tu berličku, no tak nemá co řešit. No. Je to ale nekonečné. No.
Další věc je i to, že vlastně tím, že jsou lidé různého nastavení, tak třeba někomu to pomůže.
Tak.
A někoho mu vůbec. Takže...
Tak. Takže tady se spíš vás vede vlastně k přijetí vlastně toho strachu, pochopení toho strachu a tím pádem ten strach vlastně, protože to je iluze, ten strach. Najednou vlastně ten strach neexistuje. No. Ale bude to jako berličku a pokud to lidem pomáhá, proč ne?
Lebo EFT funguje aj na bolesti. Například v období, keď som sa bála byť sama doma, som si EFT spracovala pocity, ktoré mi samota vyvolávala a odvtedy s tým problém nemám. Mm. V podstate pri terapii sústreďujeme pozornosť na to, čo je prežívané vo vnútri.
No, tak to je to samé.
Akú reakciu má teličko na situáciu a negatívne pocity odstránime natrvalo. Ak vedomie odsúhlasí túto barličku pre mysel, prosím si radu. Ako zistím, či tie terapie robím vedome, alebo ako sa také terapie robia vedome?
Tak to ani nejde dělat nevědomě, Broučku. To nejde dělat nevědomě. Tam musíš být přece plnou pozornosti u toho. To neděláš automaticky. Pokud by se to dělalo automaticky, že by tvoje mysl přemýšlela o něčem jiném a teď se vykonával vlastně, ta berlička by se vykonávala, tak by byla nevědomá. Ale pokud si plnou pozornosti u toho, tak to je vědomé. Tam spíš u tebe je strach, aby se nenadělala nějaká paseka, ale nadělá se paseka tou berlí, když člověk kulhá. Když to pomáhá, tak ono vám to bude samo jako ukazovat. Víš, s tím strachem je to ještě tak, ano, je více technik, které třeba odstraní určitý strach, třeba určité fobie, ale ve většině případů, neříkáme, že je to třeba tady v tomto, ale ve většině případů ten strach přejde zase do něčeho jiného, tak to je. A zase ten člověk řeší strach z něčeho jiného. No, ale to už záleží na tom člověku, pokud mu to nevadí, že stále vlastně pracuje s tím strachem, tak je to jeho věc.
Inak veľmi hlboko súzniem s vysielaním z rádia Chalúbka. Mysel rozumie fungovanie principu, upokojuje ju to, ale stav pravdy ešte nie je žitý. Už sa mi asi aj zapína vedomý pozorovateľ. Napríklad, keď idem hore schodmi, kráčam po záhrade, vešiam pradlo na bicykli.
No, to je vedomé, no.
Akoby také prepnutie zmysle do prítomnosti a zrazu sa viac sústredím na danú činnosť.
Áno, áno. To je to vedomé, no.
V hlave ešte bežia rôzne piesne, ale sa aj upomínajú Marcelkine slová. Uvedomuj si, čo to s tebou robí, pozoruj to, buď tu a teraz. Chytila si sa na myšlienku. Nerieš to hlavou. To je to na očkovanie?
Áno, a ešte k té... Áno, to je to na očkovanie. Ono, každá tá informace v podstate je na očkovanie. Ale ešte k tomu, jak si říkala, že vlastne vedeš ty lidi k pozorování těch pocitů a pozorování reakcí těla, tak to je vědomý pozorovatel. Takže aniž si to tvá mysl uvědomí, tak v podstatě je vedeš k vědomému pozorování, což je úplně super.
Haha.
Haha.
Ani okolo zrkadla sa už nedá prejsť bez toho, aby sa vedomie pozrelo samo na seba. V teličku sa dejú veci, ktoré si mysel vysvetľuje ako samoliečenie. Vyzerá to ako automasáž. Niekedy si pomýka nohou, niekedy potrasie rukou, niekedy má tik pri oku, pri ušiach, potom sa zvláštne ponaťahuje. Je vnímaný akoby tok energie od nôh smerom hore k hlave a uvoľnenie cez uši von z tela. S tým šklbnutím si akoby odstraňuje bloky na ceste. Najviac je to vnímané pri tlaku, ako postupuje smerom hore. Samotný priebeh je niekedy únavný, ale vždy nastáva uvoľnenie. Marcelka, môžu to byť sprievodné javy?
Jak tvá mysl chce vždycky to razítko. Samozřejmě, že to patří do průvodních jevů. Ale zase o tom nepřemýšlet. Fajn, jo, je to tak, je to přesně tak, že potom... A pak to je i vlastně s tím jídlem, i se vším, že automaticky tělíčko má chuť na takovou potravu, na takové jídlo, které zrovna potřebuje doplnit si nějaký minerál, stopový prvek, vitamín, vlákninu a tak dále.
To, že jsem odišla ze školstva, asi nejhorše přijímala mamina. Ona chcela být velmi učitelkou, ale nepodarilo se jej to. A tak jsem byla stělesněním její sna. Je možné, že ma drží v nečinnosti odpor rodičov k tomu, že jsem nezaměstnaná.
Prosím tě, jaká nečinnost? Spíš si hyperaktivní. Podle toho, co jsi tu napsala.
Ak jsme všetci jedno, tak jsme spojeni aj na mentálnej úrovni. Můžem zavnímat myšlenky rodičov, keď se například mamina hněvá a rozmýšlá o tom, že by som mala něco konečně robiť a vrátit se do školstva.
Ano, a nejen jako rodičů, pokud je tam
propojení s jiným.
Tak, propojení s jiným, čili vlastně ty obsahy mysli jsou v podobné jakoby úrovni, tak se vlastně tak ta mysl zachycuje vlastně ty pocity a myšlenky z toho celku.
Môžu sa objaviť aj v mojej mysli. Niekedy spozorujem taký dialog v hlave, keď sa s ňou rozprávam. Viem, že sa z toho dá vystúpiť vedomým pozorovateľom, len ma zaujíma, či to tak funguje.
Áno, áno, funguje. Proto sa vám říká, že nesuďte sa za své pocity, myšlenky, pretože nejsou vaše. Není to vaše vlastnictví. Jenom tím, že ten člověk se potom stotožní, řeší ty myšlenky nebo ty představy nebo ty programy, tak ty programy se ho drží, vrací se často k němu, protože mají potravu, ale i tak nejsou vaše.
Keď mi to raz vyčítala, tak zo mňa vyhrklo. Boh má so mnou asi iné plány. Viem, že je tu niekoľko možností, ale ak mi vedomie niečo naznačí, budem veľmi rada. V srdci cítim hlbokú vďačnosť za vaše nahrávky a chystám sa aj na stretnutie naživo. Som zvedavá, či a ako to vedomie zariadi. Posielam vrúcne objatie Júka.
No moc ďakujeme za tento mailík. Je tam hodne, hodne takových poučných myšlenek, které si napsala. A taky očkování pro lidskou mysl. Vidíš. Tak moc děkujem.
Děkujeme.
Ahoj, ahoj, ahoj.
A poslední, anonymka. Ahoj, Marci a Romy. Tak došlo na třetí část. Myslím, že už mám jasno. Tahle společnost není pro mě to pravé ořechové, pokud chci zůstat zdravá. Víc než jiné otázky bych se ráda zeptala, co mi to ukazuje. Opakuje se to už celé 2 roky, už mám pocit, že se asi nic nezměnilo. Nebo jsem nic nepochopila? Stále se objevují podobné situace jen v jiném balení. Pokud se mi to ovšem neopakuje déle a já to jen neviděla.
No, broučku, ale to, tím, že no stále je tam někdo, kdo tohle řeší. Vždycky budete procházet nějakýma situacemi.
Vždy si všimněte. Pokud si toho všimáte, tak vlastně ten život běží jakoby v takových nějakých kruzích a stále se dostáváte do podobných situací, setkáváte se s podobnými lidmi, ale bývá to třeba na jiné úrovni.
No, to jsou cykly. To jsou takové cykly. I celá příroda jede v cyklech. No, jenomže že co vám dělá jako potíž, že to hlava se toho chytne a začne o tom přemýšlet. Miláčkové, každá situace, protože to je projev, ta situace, nebo každá práce má přece, vám přinese plus, ale má i tu druhou stránku. Tu druhou stránku můžete ne každý stejně vnímat. Jo, někdo bude tu mínusovou stránku ji ani nezachytí, protože to má jinou představu, jinak to má nastavené. A zase ten druhý tu mínusovou bude vnímat tak silně, že nebude vnímat tu plusovou. Vem si broučku, že když se zeptáš, no a co je teda plus na tom, co teď právě řeším? No, vždycky si přece chtěla dělat to, kde ses dostala teď. Kde ti to bylo umožněné. Přišlo to vlastně k tobě. Byla si vybraná. Nemusela si být. No prostě splnilo se jakoby přání nebo tužba se vrátit do práce takové, která je ti blízká, která je ti jako přirozená. To je úplně v pořádku.
A to je ten druhý protipol, co vlastně tvoje mysl nedomyslela.
Ano, a to je druhý protipol. Jako samozřejmě, že je v pořádku, že si mysl řekne dost a je tam ta možnost z té práce odejít. Ale nehledejte, nebo tak, pardon, neočekávejte, že prostě práce bude mít vždycky plus. Vždycky má i mínus. A to samé se děje i ve vztahu. Když jdete do vztahu, jste zamilovaní, vnímáte jenom plus, ale tam vždycky je i to mínus. A to mínus je, že každý to má trošku jinak v hlavě nastavené, jinou představu o společném životě, třeba o domácnosti, o financích, o spoustě jiných věcí. A potom najednou... No
buď nastane kompromis,
tak.
Aby se ti dva lidé dohodli, tak. Anebo prostě musí jít od sebe.
Tak, protože nemuseli by, že? No, ale prostě to nedají.
No.
Prostě dochází ke konfliktům, nikdo nechce ustoupit, každý prostě si myslí, že ten druhý má přistoupit na něho, no. Takže broučku, ber to jako normální, teď se nic vůbec neděje. Opakujou se ty cykly. Opakujou se, až je přestanete vnímat, že se opakujou. To znamená, že to hlava přestává řešit a zabývat se tím.
To, co dělá společnost, bych měla patrně nahlásit. Není všechno legální, ale nějak už na to nemám ani sílu. Nepříjemné je, že nás ani nepojistili pro pobyt mimo Evropu. Prý je to moc drahé a hledají levnější řešení. Třeba nepojistit své zaměstnance. Jak z toho kruhu vystoupit, jsou situace, kdy si člověk řekne, že je třeba to vydržet a nevzdávat, ale po 2 letech o této teorii dost pochybuji. Něco dělám špatně, že to stále trvá? Proč si to vytvářím? Nebo jak to už pustit a nelpět na situaci?
No to se pouští broučku samo. No. To se pouští samo tím, že mysl se unaví už tyhle věci řešit. Pak tím jenom prochází. První je, že to hlava řeší. po prvé, po druhé, po desáté, třeba po padesáté, dostává se pořád, vnímá ty cykly, vnímá, že se dostává do podobných situací a to právě tu mysl unaví, že to přestane řešit, proč se tak děje, no a najednou to začne vnímat úplně jinak, že to je vždycky jenom o vnímání. Jo, přestane řešit, že musí zase jít do jiné nové práce, zase si znovu zvykat v jiné práci. Někdo to má tak, že má třeba práci třeba i 10, 20 let, možná i celý život jednu práci, možná. A někdo to třeba mění co půl roku. Ale tam teď jako zase se mu přece ty obzory rozšiřují, protože prochází více činnostmi a vždycky mu to třeba něco dá. Takže tam potíže broučku v tom, že to ta hlava řeší. No. Samozřejmě, už to vnímáte, už přetekl pohár, no tak odejdete a pokud nebudete řešit, co bude dál, tak vždycky nové něco přijde. Vždycky.
Přeci není řešení souhlasit s tím, že určitě nás nepojistí.
No samozřejmě.
Že se o spoustu věcí ohledně bezpečnosti a zdraví nestarají, hlavně dnes. Můžete mi prosím poradit? Prostě, ať to už pochopím a vykročím z toho kruhu.
Ale
předem děkuji za rady a vhledy. Mějte se moc hezky, Lenka.
Ale broučku, ty nevykročíš tímto způsobem z toho kruhu. To tě prostě samo vykopne. Ale to neznamená, že ta práce bude mít vždycky plus. Ale tvá mysl to už nebude vnímat. Už prostě... Prostě pokud to nebude pro tu mysl jakoby v pořádku, no tak se z té práce odejde. Vždycky je o vás postarané. Není potřeba se bát, že nepřijde další práce. Každá práce vám něco může dát.
Tak ahoj.
No, takže neřešit jako vždycky a konat. To znamená, jak už vnímáš, že pohár přetekl, to už je informace pro všechny. Jak už pohár přetekl, no tak vždycky máte přece možnost odejít. To není o tom, že budete trpět. Ale zase, aby to někdo nepochopil, že se v práci nezhodne s nějakým spoluzaměstnancem a řekne si dost a odcházím. Jako to taky není řešení, protože bude potkávat pořád lidi s různými programy a ty programy třeba na sebe budou narážet. Přece nejste v práci vyloženě kvůli kolegům, ale přece kvůli té činnosti. Často řešíte jenom ty vztahy. A nevidíte vlastně, tak jak už dneska to bylo, hned ten první mailík, že jste velkým přínosem vlastně pro tu činnost. No a když už prostě to zjistíte, že už vám to psychika nedává, tak vždycky máte šanci přece odejít. Nic se neděje. Jenomže problém je ten, že mysl si myslí, že se děje. Vidí v tom problém. No jo, broučci.
Takže to byl poslední.
Tak jo. Zkuste se zadívat. Vy, co už se propojujete, tak ne, ale vy, co třeba to zkoušíte, teď se hodně ozývají noví, kteří se ptají, jestli je to ono a tak dál, tak si teď něco zase, už jsme si to víckrát zkoušeli, zase zkusíme. Zkuste se podívat na nějaký předmět. My tady máme svíčku před sebou. Tak se zadívejte na něco, co máte před sebou. Díky pozorovateli a pozornosti můžete vnímat ten pozorovaný předmět. A teď zkusíte tu pozornost, tu činnost toho pozorovatele, jako byste odvíjeli k sobě, odkud ta pozornost vychází. Zjistit, odkud ta pozornost vychází. Čili oči se dál dívají na daný předmět, je vnímaný ten předmět, ale zároveň je vnímané to, že ta pozornost se, část pozornosti pomalu a jistě vrací do, jak to nazvat, to není ani bod, ani místo, prostě vrací se k tomu, odkud vychází. Tam byste měli potom najednou pocítit, že je tam takový neutrál, pořád stejné, neměnné. A když se čas pozornosti vrátí k tomu neutrálu, do svého zdroje, tak to je pozorovatel, který je si vědomý i sám sebe, i toho předmětu. Tak si to teď zkusí. No a když je tam potom už ten pozorovatel, který je si vědomý sebe, tak to je to, co se vám říká, pak zaměřte i pozornost část na nějaký pocit, na úzkost, na depresi, na strach, na radost, na reakci těla. Ale stále je tam to, co je pořád stejné, neměnné, není ovlivněné strachem, úzkostí, depresí, reakcí těla. Je to pořád stejné. Jako hlubina v moři, vlnky se čeří, někdy jsou hodně velké vlny, ale to v hloubce je pořád stejné. Vlny na povrchu nerozčeří tuto hlubinu. Tak ahoj.
Ahoj.
Máváme s chalou. A děkujeme.
Pa, pa.
Pa, 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 pa.